Sveiki, čia laida Aukšta klasė, su jumis sveikinuose aš Viktorija Šapytė ir Raigardas Musnickas.
Sveiki.
Magija, triukai ir kiti panašūs dalykai. Turbūt nekartą teko matyti tokį keistuolį, čia aišku gerąją prasme, kuris iš skribelių traukia triušiukus ir net sugeba pradangyti daiktus. Tai iliuzionistai. Jie rodo aukštos klasės triukus ir stebina žmonės. Ar sunki mago dalia? Ar tai aukštos klasės profesija? Šiandien pas mus atvyko iliuzionistas Mantas Wizard. Jis yra surengęs pasirodymų ne tik Europoje, bet ir pramogų sostinėje Las Vegase. Labą dieną, Mantai.
Labą dieną, Sveikas, Mantai. Malonu čia būti. Gražus pristatymas. Iš tikrųjų klasika, tas triušis įskribelės yra nevertinga klasika. Nuolatos manęs klausia, sako, tai tu trauki? Triušis įskribelės. Turiu prisipažinti, kad šitas triukas yra mitas iš tikrųjų. Ir jį net, kai kurie profesionalūs magai, jo net likinėja ir jį pamatyti yra labai labai retas reiškinys. O kodėl triušis įskribelės yra visiškas mitas ir netgi gyrės iš nešvankaus pokšto, aš galbūt papasakosiu šiek tiek vėliau.
O, įdomu. Man tas iš tikrųjų, čia mes šiek tiek netradiciškai pradėsime, dabar tegul pabandom pasižiūrėti, vat, kokius nors man atsinešė dėžutę, kaip aš suprantu. Ir
jo, aš turiu savo stebuklingą dėžutę, kurioje talpinu keletą savo tikrai labai labai mylimų triukų, kuriuos kartais rodo, kai žmonės vakarėlėje draugų kompanijos manęs nuolatos to prašo, ar gali paimti ir kažką tai parodyti.
Per radio, kelioninė dėžutė tokiais.
Tokia kelionė, bet šiek tiek retro stiliaus.
Iš Lombardo kokio nors?
Man labai patinka antikvariniai dalykai, man tikrai patinka visokiausi senoviniai daiktai ir taip toliau. Ir aš turiu čia ir kortų malkų ir panašių dalykų, bet triukų su kortomis aš prisipažinsiu labai nemėgstu. Nes juos daro daug, kas jie yra daug kur matyti. Ir tai nėra aukštos klasės triukas, nes daugam kortos asociasi.
Nu, to galbūt visi, ar ne?
Vakaruose kortos tai yra laisvalaikio ir pramogos leidimo būdas. Lietuvoje kortos siejasi su kažkokiais tai keistais būrimais, kalėjimo arba dar kitais dalykais, arba azartiniais žaidimais. Ir tai neturi to tokio...
Arba su žuoga.
Tu estetinių tokių akcentų neturi. Tai aš pabandysiu labai greitai atlikti vieną triuką. Šitas triukas buvo sugalvotas 18 amžiaus spiritizmo seansų metu. Kadangi mes visi šiandien sėdėm aplink apvalų stalą, įsivaizduokim, šitą triuką iš tikrųjų atlikinėdavo iliuzionistai apsišaukėliai, kurie sakydavo, kad nevagali iškviesti dvasias. Ir pirmiausia, čia yra vyriškas darbas. Aš su savimi turiu senovinį raktelį.
Tai.
Imkite į rankas ir apžiūrėkit. Magai šiaip neduoda savo rekvizitą apžiūrėti, bet aš jumis pasitikiu visi savi. Kamerom parodyt, kurios mūsų čia
gerai.
Iš visų pusių stebi. Šiaip žinokit, iliuzionistas iš tikrųjų jaučia didžiulį nerimą, kai yra stebimas iš visų pusių kamerų. Tai čia yra atskira užduotis. Jūs taip pat palieskit šitą raktą ir mes kartu pabandysim atlikti vieną triuką.
Dar nespėjo pakeisti raktą, kol padavė.
Tikras, kaip ir tas
kitas. Ir netgi rankovės atsiraitau. Ištieskit savo ranką, pirštu va taip va. Visie matos raktas, ne? Dabar pabandysim jį užburti. 18 amžiaus sakydavo dvasios, jeigu jūs čia esat, duokit mums ženklą. Ir viskas atrodydavo štai taip.
Nu, tai suka pirštą aplink raktą. Ir štai raktas sukasi aplink savo ašį. Čia, aišku, kas klauso mūsų operatę, gali įsijungti ir...
Aš gazdinu kartais savo draugus su šitu triuku. Ar ne, pajūtat varpuliuką?
Viktorija, ten drebėjo kokios bangos, kokios nors iš rakto. Ne...
Bangų nejaučiu, bet pirštas truputėlį drebėjo.
Tavo.
Mano pirštas. Tai
tavo pirštas problema. O kaip jūs padarėte tą triuką, supratai, ne?
Ir žinot, man dažnai
aš
sako...
Aš stebėjau delną.
Gal čia sako, raumenis tu įvaldys,
gal
ne, tai netiesa. Paskui
lenkėt.
Sako, gal ten nanotechnologijos, gal tu įsioperavęs kokius nors magnetus, bet tai irgi yra netiesa. Niekas nežino, raktas iš tikrųjų sukos, gal aš tikrai sukūrėjau iliuziją, kad jisai sukas ir taip toliau. Bet šitą triuką pradėjau pačioj pradžioj, žinokit, nebereikalo. Nes norėjau pasakyti vieną svarbų dalyką, pradėdamas mūsų pokalbį ir interviu. Nes mes pradėjom kalbėti, ar ne? Ir dažniausiai sako, tu užsiminėjai magiją, iliuziją ir kitais dalykais. Ir žodžio magija, iš tikrųjų, aš labai vengiu. Nes tai, ką darau aš, ir aš kiekvienam interviu akcentuoju, ir manęs vis tiek nuolatos klausia, ar jūs galite išgydyti mano skaudančią koją, ar galite mano sūnui padėti mesti rūkyti ir taip toliau. Tai čia tikriausiai žinot, kur link aš lenkiu. Aš noriu pasakyti, kad tai, ką aš darau, yra šou verslo dalis. Tai yra iliuzija, tai yra teatras. Aš esu aktorius, kuris vaidina mago vaidmenį. Visa tai, ką aš rodau, neturi nieko bendro su magija, burtais, užkeikimais ir visko kitu. Norėčiau, kad tai būtų, bet dėja taip nėra. Tai yra tik tai sunkaus, ilgo darbo, repeticijų.
Jokios mistikos, ar ne?
Rezultatas, taip. Nors apeliuojama kaip ir į tai. Ir aišku, istorijoje buvo peripetijų, kur žmonės, nelabai vykę iliuzionistai, nutardavo paimti ir savo talentą naudoti, nevaitikinėjant žmonės, kad jie turi paranormalių galių, kad jie gali kviesti dvasias ir daryti panašius dalykus. Ir ką jūs sau galvojat, kai tie žmonės atlikinėdavo pačius primityviausius triukus, žmonės daug lengviau pasiduodavo. Kas buvo pačiu, atkreipkite dėmesį iš to triuko pradžioje. Kai aš davau apžiūrėti raktą, jums iškart kilo klausimas ir jūs iškart stebite ir galvojate, nu, kuris ruošiasi mane apgauti. Jeigu mes darytume dvasių iškvietimo neva sensą, kaip tą darydavo kai kurie šarlatanai, žmonių kritinis mąstymas iš karto įsijungia ir iš karto žmogus susikoncentruoja labiau į save. Jeigu aš būčiau sakęs, susikauk dabar tuoj pat, kai ką pajusi. Ir žmogus tiek koncentruotųsi tai, ką jis čia tuoj pat pajus, kas čia jį tuoj ištiks, kad jis net nekreipia dėmesio ir kartais primityviausi triukai, kuris paimdavo prie kulno, prisiriždavo varpelį ir tiesiog juo judindamas skambindavo po stalu, žmonės sakydavo, kad visam kambarį skambėdavo keiščiausi varpai, kad dvasios davė kažkokius tai ženklus ir taip toliau. Tai vat, kai esi iliuzionistas ir pamatai tų daugybės stebuklingų triukų, paslaptis, kai supranti, kaip dingsta laisvės statula, kaip supranti, kaip gali žmogus per sekundę, kaip mano žavioji asistentė, persirengti vienu metu, pakeisti 4 sukneles ir tą prieš pat akis padaryti, pakilti į orą arba dingti daiktai atsirasti, tai tada šiek tiek tampi kritiškesnis bet kam kitam ir atsiranda natūralus toks lengvas skepticizmas.
Bet man tai iš tikrųjų, vat, dabar labai daug YouTube'as ir kitos žiniasklaidos priemonės, net man atrodo televizijos yra, kur atskleidinėja magai, kaip tie triukai padaryti. Ar tas nekenkia jūsų pasaulyje dėl to, kad nu, vieną kartą supratęs, kaip dingsta laisvės statula, ar ne, arba ten koks nors kosminis laivas ar automobilis, kaip tas triukas organizuojamas, na, ta prasme, tu supranti, kad tai yra grinai filmavimo kampo arba ten, reiškia,
tu supranti patį ekspozicijos principą.
Keitimas, reiškia, jo patį principą, tada tu ten gali ką nori, jau dangint dramblius,
rasti, nes tu žinai principą.
Jau tada net to triuką nebidomu žiūrėti, nes tai žinai, kad jo, pats principas.
O tų principų yra tik tai 17, kas keiščiausia.
Visai magijai.
Visai magija yra tik tai 17 esminių. Nu, paprasčiausias galiu išvardinti, dingimas, atsiradimas ir taip toliau. Ir kai tu žinai tuos principus, tampa nebeįdomu. Ir kai aš žiūriu kito mago pasirodymus, aš matau apie 90%, sakykime, jo triukų ir ką jis padarė kitaip, bet kartais aš žaviuosi, nes kaip greitai jis tą padarė, arba kaip kitaip, arba vau, iš tą triuką atlikos, pavyzdžiui, prasektų švarku, kas irgi man, pavyzdžiui, yra įdomu, nes žinau, kad šitas triukas gali būti atliktas tik tai užsektų švarku. Dabar dėl tų laidų, pilnas YouTube'as, prieš 97-6 metais viena televizijos kompanija išleido kaukę tą magą, kuris atskleidinėjo triukų paslaptis. Ir Kinijoje, pavyzdžiui, tai buvo top reitingų laida, vienintelė gal antro pasaulio šalis, kuriai buvo šita laida labai žiūrima. Ir mano viena pažįstama Julia Kristi, moteris iliuzionistė iš Norvegijos, turėjo turą tuo metu. Ir sako, aš turiu savo šou, o išvakarėse rodoma ta laida. Ir sako, gal 3-4 triukai yra atskleidžiami iš mano repertuaro. Kas įdomiausia, jos bilietų pirkimai buvo fantastiški. Nes buvo keletas niuansų. Vienas niuansas. Šitos laidos pasaulyje reitingai iš tikrųjų buvo labai maži. Nes kai kuriems žmonėms būdavo tiesiog neįdomu matyti to triuko paslaptį. Antras dalykas. Net atskleidus paslaptį. Pavyzdžiui, jeigu aš jums paaiškinčiau vieną iš, kad ir matytų triukų paslaptis, jums būtų labai neįdomu. Nes jūs nusteptumėt, kiek daug nuopodžių neįdomių detalių yra, kurios visiškai prie to gražaus efekto ir kai įsijungia fantaziją, gal jis taip anai padarė, iš tikrųjų nuvilė žiūrovą. Trečias dalykas. Greičiausiai jūs matėte tas laidas, kur magai atskleidinėja kitų magų paslaptis ir garantuoju, kad pusės triukų, kuriuos matėte, net neatsimenat.
Tikrai.
Pavyzdžiui, aš turiu triukų, kuris buvo atskleistas 20 metų jau, prieš 20 metų ir taip toliau, jį sėkmingai rodo repertuare ir tai yra vienas geriausiai publikos priimamų triukų. Aš pakeičiau porą rankų judesių, poras niuansų ir žmogus sako, aš mačiau tą per teliką, aiškino, kaip atlieku. Sakau, na ir kaip? Nu, ten kažkaip paėmė ir ten kažkaip įvyksta.
Pats nepadarytum, vadinasi, vis tiek.
Ir sako kažkaip ir nepasako konkrečiai, tie žmogus tiesiog pamiršta. Tai va tie niuansai. Tai esmė yra netriuko paslaptis. Jeigu aš jums paaiškinčiau, kaip skambinti pianinu ar ne, arba kaip groti smuiku, jūs sakytum, taip supratau, kaip tai daroma. Bet vėlgi, tai nereiškia, kad jūs negalit mėgautis ar grožėtis, kaip meistriškai ir gražiai kartais gali būti tas pats triukas atliktas. Tai aš noriu pasakyti, mes turim posakį, iliuzionistai, mes saugom seifą, kuris yra tuščias. Tai yra, mes sukūrėm tą iliuziją, kad paslaptis yra labai svarbu. Jos visiškai nėra svarbu. Svarbu, kad žiūrovas, pavyzdžiui, mano renginy ar privačiuose vakarėliuose, ar ten įmonės vakarėliuose, kur aš dirbu, man svarbu yra nustebinti ir kad jis gerai praleistų laiką. Nes žmonės į magiją taip pat sargiai žiūri ir man norėjo padaryti, kad jinai būtų šiek tiek aukštesnės klasės, kad tai būtų linksma, vizualu, gražu ir intelektualu. Nes magija iš tikrųjų yra intelektualus menas.
O ar kiekvienas gali būti iliuzionistu, ar reikia turėti kažkokių tam tikrų savybių, ar viską galima išmokti?
Iš tikrųjų, aš galėčiau mistifikuoti ir sakyti, kad čia reikalingas ten kažkoks tai super vidinis jausmas, kad tu galėtum tą daryti. Ne, tai yra greičiausiai kaip ir kiekvienas artistas, ar kiekvienas gali būti dainininku, ar kiekvienas gali būti šokėjų. Kaip ir išmokti šokių judesius, mes visi va dabar galėtumėm, bet ar tapti dainininku, ne kiekvienas, ar ne?
Klausos reikia jo dainininku, tai čia nereikia kažkokių ypatingų talentų? Ar...
Čia reikia, čia yra keletas dalykų. Pirmas dalykas, tai multitaskinga turi būti labai gerai valdęs. Mhm. Kad aš sėdžiu su jumis ir šneku ir užduodu klausimą, pavyzdžiui, koks jūsų zodiako ženklas, ar ne? Ir kol jūs man atsakinėjate, aš vienu metu padariau tris, net ir natūralių judesių, pasitaisydamas savo peteliškę, aš tik atlikau galbūt kažkokį tai judesių, kuris yra būtinas mano triukui. Tai va tas multitaskingas, kad vienu metu jausti viską, žiūrovo žvilgsnį, savo žvilgsnį ir taip toliau. Tam tikri psichologiniai niuansai, bet atsakant trumpai jūsų klausimą, aš manau, kad kaip ir kiekvienam mene, kaip ir kiekvienam artistui, taip ir iliuzijos mene reikalingas tas va pašaukimas. Va tu jauti, kad, nu, pavyzdžiui, mane visada stebino iliuzijos menas. Aš dievinau pramogų pasaulį. Man niekada jis nesisijo su kažkokiu tai cirku ar dar kažko. Aš nuo vaikystės žiūrėdavau šou iš Las Vegaso. Las Vegasas visada buvo mano svajonių miestas ir aš jame turėjau garbės ir pasirodyti ir po daug metų būti jame. Mes neturim mokyklų. Taip, kad iliuzionistai nėra ūkdomi, taip, kad yra universitetas, tu baigai iš tai iliuzionisto diplomas, netgi, pavyzdžiui, solinio dainavimo, ar ne žmonės mokosi. Čia mes turim tokią tradiciją, kuri tęsiasi jau 2000 metų, mokytojas perdoda savo žinias mokiniui. Yra stažovausi, aš ir Prancūzijoje, ir Švedijoje, ir taip toliau, bet yra savaitės laiko masterklasai su aukščiausio lygio meistrais. Tai vat mano brangus mokytojas, Arvidas Tonys. Kažką nežinau kaip, nežinau kodėl po šiai dienai, žinokit, aš reikėtų jo paklausti, bet jis man konkrečiai neatsako. Jis, kai man buvo 12 metų, aš jį susiradau, susitikau su juo, parodžiau keletą triukų ir sakau, aš labai noriu pas jūs mokytis. Nu, pas jį gal 50, kaip ir man kasdien rašo vaikai, išmokėk triukų. Bet jis man jie kažką pamatė. Ir tas žmogus 10 metų mane mokino, perteikė 25 metų savo darbo iliuzijos meno, su tai sceninės kultūros paslaptis. Ir išmokė labai labai daug ir davė man labai labai daug, ir jeigu ne jis nebūtų buvę nei mano karjeros, nei visų šitų dalykų, ir jis labai labai manim tikėjo.
Bet Lietuvoje ant pirštų suskaičiuot galima tas žvaigždės iliuzionistus, ten Arvidas tas pats, vat pats, aš dar nelabai daugiau ir žinau, ten iš tikrųjų...
Diarčia mūsų,
Diarčia, bet, nu, bet taip,
su Diana. Mes turim labai skirtingus profilius, tas yra labai gerai, nes mūsų kaip ir nesidubrojo,
mes esame labai kada, kokiam amžiui reikia susidomėti, tu sakai ten, reiškia, žiūrėjai, vaikas buvo, kokiam čia amžiui, ne universitetas, ne aukštoji mokykla, kad baigiau mokyklą ten ir dabar eisiu į studijuoti kažkur. Net reikia kažkur, būrelis turi būti kažkoks jaunųjų technikų stotis kažkia.
Iš tikrųjų, problema yra viena. Problema yra ta, kad iš tikrųjų daugiau mažiau iliuzijos paslaptis yra saugomos. Ir pavyzdžiui, vat, viena brangiausių mano investicijų, aš vat, įsigijau vieną labai, pasigaminau vieną labai labai brangų triuką, ne, kur mano juodas kostiumas pavirsta į baltą fraką. Tas triukas tikrai reikalavo labai daug įdirbio, labai daug sugadintų eskizų ir frakų ir taip toliau. Ir
tai yra filharmonija dalina.
Ir buvo iš tikrųjų, to triuko paslaptis buvo labai labai saugoma ir pavyzdžiui, jį perki iš kolegos. Ir kolega sako, gerai, 3000 eurų ir aš tau nubraižysiu, kaip šitas triukas atliekamas, ir tu jį gali gamintis, o tai dar papildomai kaštai, ar ne? Tai va triukus kolegai gali kartais imti ir parduoti ir taip toliau. Jeigu kalbam apie pradedančiuosius magus, tai be abejo, paslaptis yra saugomos ir tas tu matai, ar žmogus iš tikrųjų dega, ar jis tik tai nori sužinoti triuko paslaptis, ar jis iš tikrųjų nori triuką? Mokytis.
Kaip iš maso ši mąstytojai, ar čia patys iliuzionistai kuria triukus, ar yra kokie tai matematikai, mąstytojai, mokslininkai, kurie gali pasakyti,
kaip čia? Yra įvairiausi niuansai, yra pavyzdžiui, pamato kiną. Kino, pavyzdžiui, meną pirmasis panaudojo prancūzų vienas iliuzionistas. Tikriausiai esat matę tą vaizdą Mėnulis, į kurį įsminga raketa. Tai vat šita scena yra sukurta garsaus iliuzionisto. Manoma, kad Robertas Houdenas, prancūzų magas, padėjo Napoleono armijai išvengti vieno mūšio, žodžiu, panaudojo savo triuką ir vienam ten arabų karininkui paprašęs tokią vadėžutę, paimk ir pakelk. Ir jisai niekaip negalėjo jos pakelti, prie jo mažas vaikas pakėlė ir nusinešė. Ir žodžiu, yra labai daug įdomių istorijų. Triukai, kuriuos aš rodau, kai kurie turi 400-500 metų senumo istoriją. Ir visi galvoja, kad aš naudoju nanotechnologijas, ten lazerius, apšvietimą, dar kažką. Iš tikrųjų, principai yra labai labai seni, tai yra neįtikėtina, kad 21 amžiaus žmogų gali nustebinti principais, kuriems yra 400-500 metų. Bet taip pat mes nuolatos stebim naujasias technologijas, efektus ir taip toliau. Jeigu anksčiau iš gražios ten antikvarinės dėžutės ištraukdavo šilkinę nosinaitę.
Arba tai triušį, dabar, arba triušį.
Arba triušį, sakykim. Tai dabar ten iš kokio planšetės ekrano aš galiu ištraukti iPhone'ą. Ar ne,
o tai ką parduoda dabar? Ką parduoda iš iliuzionistams dabar? Ką tu perki iš esmės už tuos 3000 eurų? Nes ar tai naujas visiškai triukas, ar tai patobulinta triuko? Nu, kaip čia pasakyti?
Yra įvairių variantų. Yra visgi kartais, yra iliuzionistų, kurie ima ir sukuria kažkokius tai triukus ir jiems kyla idėja, aš turiu savo sukurtų triukų. Pavyzdžiui, man labai patiko miuziklas Vinis Todas. Ir aš galvoju, kodėl visi naudoja kortas, o aš naudau šukas, kurios pavirsta į skustuvą, skustuvas į veidrodį, veidrodis į didesnį veidrodį ir galiausiai atsiranda mano žavėjo asistentė. Ir aš to triukų Italijoje laimėjau pirmąją vietą ir magai sakė, wow, kaip tu tai darai. Tai aš, pavyzdžiui, sugalvojau keletą niuansų. Arba žinau, pavyzdžiui, principą, kaip dingsta korta rankoj, bet aš ją pritaikiau didesniam veidrodžiui ir pakeičiau kai kurios dalykus. Tai va, tie triukai taip ir gimsta ir atsakant į jūsų klausimą, kaip ten triuką išmokyti aš galiu bet kurį, aš va, mano knyga yra kaip pradanginti dramblį, kur per 15 minučių gali išmokti vieną kitą nesudėtingą kortų triuką. Bet tapti savo srities meistru reikia viso gyvenimo. Tai yra kaip tu turi pažinti žmonės, jausti publiką, tu turi būti įdomus, nes pats triukas yra tik tai pretekstas išeiti į sceną, tą mano mokytojas nuolatos man kartodavo. O jau artistiškumas, nes žmogus gauna emociją, gauna kažkokį tai vaizduotės tokį smūgį. Nes labai įdomu, yra labai mažai menų, kurie galėtų būti įdomus. Ir 8 metų vaikui, pavyzdžiui, aš esu pasirodau kartais 8-mečių gimtadienius ir 85-mečių gimtadienio jubiliejų 80-metyje. Vat neseniai vienam buvau pakviestas pasirodyti ir visai šeimai yra įdomu. Tai yra universalus menas. Ir labai įdomu, nes ir vaikai, ir suaugę, ir profesoriai mano žiūrovai būna. Ir tai yra kažkaip, va, tas menas sugeba pagauti dėmesį ir sužavėti. Ir kaip sakau, man tas universalumas, žinokit, stebina.
O koks buvo jūsų pirmasis triukas?
Aš visada jokauju, dingstantį tėčio piniginę. Bet iš tikrųjų, ne. Nes aš iš tikrųjų repetuodavau, slėpdamas įvairius daiktus dėl ne, ar ne? Laikyti ranką, kad jinai atrodytų visiškai, visiškai natūraliai ir laikyti tuo pačiu kažkokį tai daiktą rankoje. Tai aš praktikuodavausi prekybos centruose. Bet jeigu rimtai, tai mano triukas pirmasis buvo dingstantį monetą, aš paėmiau monetą ir dingo rankoje. Iš to pirmojo triuko mane išmokė mano tėtis, ar kuris išmokė kažkur ten Jūnai Technika, ar koks ten buvo žurnalas, ir ten buvo brėžinys, kai tas triukas atlikas, ir mano tėtis išmoko, ir išmokė mane, ir aš, kaip visada, aš turiu labai šaunų brolį, 4 metais jaunesnį, kuris dažnai dirba ir su mani man padeda mano renginiuose, ir kaip draugas geras, ir kaip vadybininkas, ir taip toliau. Ir aš vaikystėje repetuodavau ant jo pasisdandį ir sakydavau, va žiūrėk, paruošiau naują triuką ir štai dingo moneta.
O rankos iš tikrųjų pas iliuzionistus yra kažkokios ypatingai lankščios.
Ne, mano rankos nėra ypatingai ten lankščios, nes tai būtų kenksminga. Bet pavyzdžiui, yra svarbių dalykų, kad tarp pirštų dėlių tarpų nebūtų. Arba dar, bet yra dalykų, kur...
O jeigu būna tarpai, tai čia prigimtiniai, tai reikia kažkaip suplytą jos
sumažinti. Dalykų, bet tam tikro įdirbio reikia, tas rankų miklumas jisai išlieka, pavyzdžiui, man įdomiausia yra triukai, kuriuose naudojama yra grinai rankų miklumas, kur tu rankų miklumus staigiai sugebi pradanginti daiktą, nes tai yra, nu, tai yra ne kažkokia tai technika, kad paspaudėjai mygtuką ir ten atsirado daiktas. Ir tai reikalauja įdirbio, tai reikalauja didžiulės koncentracijos, aš sakau, netgi kaip, kai aš darydavau savo vata manipuliacijos numerį, rankų miklumo numerį konkursuose, man tai būdavo kaip tokia meditacinė dzen praktika, va, žinot, kaip Šaolino vienuoliai kaupėsi, ar ne, ir staigiai kažką turi padaryti, tai va čia lygiai taip pat, nes tai yra sekundės tikslumų, suprantat, tai nėra, dainininkas gali daugmaž gražiai padainuoti, o čia yra du variantai, triukas pavyko arba ne.
Bet vis tiek, va, kai tu pradėjai mokytis pas kažką, pas Stonį turbūt, sakykim, ar ne, tai, na, pavadinkim, tai buvo kokie nors stojamieji egzaminai, aš neturiu omeny oficialių kokių nors, bet ką, ir apsitai, nuo ko pradeda mokyti, negi iškart nuo triukų tave
ne.
Moko.
Nu,
ką
geras moko? Klausimas, iš esmės, reikalas buvo tas, kad Arvidas man sako, susitinkam, aš atvažiavau su tėčiu, sako, parodyk man keletą triukų, kavinė, jis turėjo renginių kaip tik ruoštis, tai buvo 2 valandos prieš renginį, jis sako, ir aš galvojau, kad jam šiaip įdomu, ką aš vadu, aš net nesurišau, kad jis norėjo pamatyti, ar aš turiu kažkokių kabumų. Man tada, kaip vaikui susišvietė, kad jam tiesiog labai įdomu, kokius aš triukus repertuarę turiu ir kad jam yra įdomu, ir aš jam, nors aš siaubingai jaudinaus, iš tikrųjų, kad meistras žiūri mano triukus, ir aš padarėjau, ir jisai sako, gerai, gali būti mano mokiniu, ir...
Ir jis, aišku, mane... papasako po 10 metų, į ką jisai žiūrėjo.
Mokė. Jo, jisai tiesiog žiūrėjo visumą galbūt. Ar yra kažkoks potencialas, ar aš atėjau, tik tai, nu tai kaip ten tas triukas Copperfieldo skraidimas padaromas. Ne, man buvo, aš iš tikrųjų labai norėjau būti artistu, aš iš tikrųjų labai siekiau tos svajonės, aš iš tikrųjų labai tikėjau savo menu ir man daug kas sakė, klausyk, kas čia per nu žinot, nes iš tikrųjų daug kas... Niekas negalvo, kad nu, čia gali būti rimtas darbas ir rimta veikla. Ir tuo pačiu aš viską, ką turiu gyvenime, įdomų, prasmingą ir spalvingą gyvenimą atėjo būtent per tai. Ir Arvydas 10 metų mane mokė neimdamas už tą mokslą nei vieno cento. Tai vat, tai yra tokių idėjinių žmonių, aš labai mažai pažįstu ir sakau, tai yra neįtikėtina.
Čia laida aukšta klasė, su mumis studijoje iliuzionistas Mantas Vizar. Dabar trumpa pauzė, netrukus grįšime. Su jumis laida aukšta klasė, pas mus studijoje Mantas Vizard. Teko skaityti, kad surengėte pasirodymą Las Vegase. Koks buvo jausmas?
Na, Las Vegasas mano svajonių miestas. Iš tikrųjų, aišku, laida vadinasi aukšta klasė, turėčiau sakyti, kad kokia nors Florencija, pavyzdžiui, ar ten koks nors Tibeto kampelis yra mano svajonių miestas. Nors man labai patinka, aišku, ir tos vietos, bet Las Vegasas buvo. Tai yra tam tikra pramogų pasaulio meka ir pasirodyti ten, kur pasirodo Celine Dion, Eltonas Johnas, Davidas Copperfieldas, mūsų, iš tikrųjų, mūsų iliuzijos meno dievukas ir pavyzdys. Apskritai pramogų verslo yra neįtikėtinas fenomenas.
Tai buvo neįtikėtinas, iš tikrųjų, taip pasižiūrint, taigi kiekvienas meistras yra meistras ir tu esi meistras, ar tik tas reiškia pinigų klausimą?
Viską, ne, Davidui Copperfieldui man atrodo, kad pinigai mažiausiai rūpėjo, gal jo produceriam ir vadybininkam.
Bet pastatyt už daug pinigų turbūt gali įspūdingiau, negu kad, aišku, mažiau turėdamas pinigų. Čia kaip
nebejotinai tai, bet jis... Pirmas dalykas, tai yra daugiausiai pramogų versle dirbantis sunkiausiai žmogus, kokia žinau, iš tikrųjų. Jisai yra absoliutus fanas, jis turi muziejus, turi didžiulius angarus. Šiaip iliuzijos menas yra labai labai brangus. Jisai reformavo iliuzijos meną, nes prieš tai būdavo arba šiek tiek spalvingo, žaismingo, cirkiško tokio šou dalis, arba senukas, nuobodus, naftalininis su fraku, traukiantis triušius iš skrybelės, kas yra visiems jau atsibodę. Ir jis taiga toksai roko žvaigždės, romantiko mišinys, taiga šou, staiga didesnis negu kad bet koks, jeigu kažkas darydavo triuką su dramblius, daro su laisvės statulą, savo televizijos šou jisai paėmė Francis Forda Coppola, jisai su Martinu Scorsese labai gerai sutarė, Scorsese padėjo režisuoti kai kuriuos jo televizijos šou, kas įdomiausia, kad vat, jis paėmė iš kino pramonės, tai vat, ir ten labai jaučias, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtumėt visus jo garso takelius arba dar kai kurių triukų, tai vat, tai tas įdirbis, tai neįtikėtina švara, tai neįtikėtina wow efektas, tai neįtikėtina, jis daugybę gremi, man atrodo daugiausiai netgi pramogų versliais yra daugiausiai gremi davęs, jis kiekvieną vakarą surengė po du šou, Las Vegas MGM Grand Dijo žvutėje arba daro turą. 500 pasirodymų į metus, tai yra neįtikėtinas iš tikrųjų kiekis. Ir kol kas, kai manęs klausia, kas geriausias pasaulio magas? Aišku, sunku atsakyti. Čia kaip kas geriausias pasaulio dainininkas? Vienam Selas, kitam Sara Brightman. Trečiam Plačido Domingo arba dar kas nors. Bet va, Davidas Copperfieldas nebejotinai ir manau, kad labai mažai žmonių su manim ginčysis, nes dabar yra labai daug šou televizijos, ar ne, kur iliuzionistas prieina gatvę, staiga ištraukia kortą ir ta korta atsiranda ten už automobilio stiklo ir taip toliau. Ir mane patį kartais net gerzina tie šou, nes aš pat savo, kaip jūs žiūrit per televiziją mano pasirodymą, tai mes niekada nenaudojom jokio montažo. O ir Copperfieldas, man atrodo, buvo paskutinysis gal iš televizinių tų iliuzionistų, kuriuos visi žino, kuris nenaudojo montažo. Vėlgi, tai nėra tai, kad triukas yra montaže, bet tai yra, kad pavyzdžiui, kažkurios detalės mes nepafilmuojam. Aš negaliu atskleisti pačios technikos, bet turiu galvoj, kad ten buvo tikra švara. Tai, kai jūs matėt per televiziją, jūs lygiai tą patį matot jo.
Tai grįžtant prie Las Vegaso, ką Viktorija klausė, tai kadangi Copperfieldas apšildė man tai tave, prieš tai...
Dar ne. Žinau, čia yra du dalykai, bet aš noriu pasakyti, kad tai kalba ne tik apie mane. Čia aš manau, kiekvienam žmogui apeliuoja, ar ne, kai tu turi didžiulę svajonę. Ir ta svajonė ima ir vieną dieną pildo. Aš pasirodžiau 2000 dydžio salėje, tai buvo World Magic Seminar, pasaulio magijos seminaras, kur garsus magai Zygfridas ir Rojus kiekvienais metais pasikviečia 7 jaunus iliuzionistus iš viso pasaulio. Buvo mergaitė iš Kubos, kuri ten didesnis fokusas buvo tai, kad ne iš Kubos sugebėjo atvažiuoti į Las Vegasą. Jau, kad pasirodėte,
o dar, kad jis traukė iš didžės Fidelį Castro.
bet nuostabi mergina buvo iš Didžiosios Britanijos viena moteris, tarp kitko moterų iliuzionisčių šiek tiek daugėjo pasaulyje, nors jų yra labai nedaug. Ir taip pat iš Baltijos šalių vienas vaikinukas vardu Mantas ir aš parodžiau savo pasirodymą, kuris buvo priimtas tikrai labai puikiai ir labai džiaugiausi, kad vat, iš tą galą, iš tą septynių žvaigždžių septintuką buvau pakviestas. Ir kai tai vyko, aš pamačiau, kaip dirba iliuzionistai, kaip jiems sekas ir visa kita. Ir po Las Vegaso įvyko lūžis. Ir aš labai norėčiau jums pasakyti, kad aš pamačiau ir nusprendžiau, kad mano ateitis ten ir kad aš turiu siekti. Po Las Vegaso aš supratau, kad aš noriu daryti karjerą Lietuvoje. Kad aš noriu atverti duris, kurios yra netvertos. Parašyti knygą apie iliuzijos meno pasaulį, dabar jau antrąjį kurpių idėją. Padaryti kai kuriuos televizinius dalykus, kurti toliau čia, pradėti vesti renginius, kas man iš tikrųjų labai labai patinka. Aš dievinu, tai yra mano nauja aistra, sujungti iliuzijos meną kartu su renginių vedimu, kad būtų kažko daugiau įdomiau kitaip. Ir kas įdomiausia, kad po Amerikos man Lietuva tapo galimybių atsiskleidimo šalimi. Ir aš niekad netikėjau, kad mane aplankys tokia sėkmė, kokia jį neplankė, aš iš tikrųjų jaučiuosi labai laimingas. Man kas yra laimė, tai, kad kiekviena diena yra vis kitokia, tai, kad aš galiu daryti tai, kas man patinka, tokie elementarūs, gal netgi banaliai skamba, bet tie dalykai, nu, labai svarbus yra akcentai iš tikrųjų.
O man tai iliuzijos vis dėlto dalykai, aš kaip suprantu, Copperfieldas, tai yra vis dėlto verslas didelis, jau jo mastu žiūrint, ar ne? O čia Lietuvoje, nes tu ką dabar vat pasakai, yra įdomus dalykai, sakai Lietuvoje, bet gal, nes tu esi, aš suprantu, kad tu pats save išlaikai, žinai, tu kaip vat, na, sakykim, koks gintarinės parduotuvės savininkas, vokietis, kuris, žinai, iš antro aukšto nusileidžia į pirmą, paprekiavo ir jam gerai gyventi daugiau ir nereikia viso tinklo atidarinėti. Tai kiek magija yra Lietuvoje galėtų būti, sakykim, magijos dalykai verslas. Kad tu pats save išlaikai, aš suprantu.
Labai sudėtingi, nes magija tai yra ne muzika, mes negalim įrašyti disko, mes negalim dainuoti naudojant fonogramą.
Bet mokyklų tinklą galima arba, būti.
Tai reikalavo iš tikrųjų labai nemažų pastangų, tokio įdirbio ir labai stiprios motivacijos iš mokytojų ir nėra tiek tų vaikų, kuriems tai
nėra
būtų įdomu.
Tiek, ar ne?
Tai tikrai tas dalykas nepaito. Žinau, pavyzdžiui, tokių, kurie net patys yra mokiniai ir mokina kitus, bet aišku, tai yra vienetai, nes tas yra, kad yra ir mūsų mene, kur žmogus moka 3-4 kortų triukus ir jau darosi vizitinę kortelę, kad jis yra profesionalus renginiuose dirbantis, stebinantis iliuzionistas, bet labai greitai klientai, renginių organizatoriai, užsakovai, jie jaučia tą ir žino, ir bet kuris profesionalas jau pažiūrėjęs telefonu pasikalbėjęs ar ne, su atlikėju, jau įsivaizduoja jo repertuarą. Tai iš verslo pusės, tai aišku, čia yra labai sudėtinga, kaip ir bet kuriam kitam mene ir to labiau tokiam mene, kuris vėlgi nu, turi tam tikrų specifikos muziką, vedėjas, tai yra dalykai, kurie reikalingi kiekvienam renginiui. Iliuzijos menas vėlgi priklauso nuo temos, nuo vietos, nuo to, kaip žiūrovai sėdi, kur jie sėdi, kokio amžiaus, visi tie dalykai. Bet aš pats esu savo vadybininkas ir ta verslo pusė man yra labai svarbi, aš ir organizuoju savo renginius ir derinu su klientais ir tai užima daug daugiau negu mano pasirodymai repeticijos. Sudėlioti tinkamą programą, nes su kiekvienu individualiai sakau, ir man visiškai negėda, kad aš kartais pasirodau ir įmonių vakarėliuose ir įdomiuose renginiuose ir privačiuose vakarėliuose, tose pačiose vestuvėse, kai aš prieš 15 metų pasirodžiau vestuvėse, man sako, kaip keista iliuzionistą kviesti vestuves, tai yra neįtikėtina, nors dabar tai yra labai populiaru visame pasaulyje ir niekam nekyla net klausimo. Tai va, tai bet man yra smagu, aš esu absoliutus darboholikas ir man labai patinka.
Biudžetas vis tiek tavo, jisai susideda iš investicijų į tavo verslą, sakykime.
Labai didelių. Iš tikrųjų taip, nuo koncertinių batų elementariai iki net tos nosinaitės, kurias aš naudoju, ta įranga yra perkama.
Ir tu konfeti, kurios tu prieš laidą rodė, kurie kainuoja ten
200 eurų visą saulę didžiulę. Jo, išmest. Tai iš tikrųjų tie dalykai, jie yra brangus, investijos brangios, rekvizitas dėvisi. Jeigu dainininkų ištenka scenio kostiumo, ar ne? Tai iliuzionisto scenis kostiumas kur kas brangesnis, nes ten yra daug kitų dalykų. Ir kitas dalykas, mes esam labai priklausomi nuo rekvizito. Trečias dalykas, dainininkas atėjo, apsirengė ir eina į sceną. Aš atvažiuoju 2-3 valandos prieš net patį paprasčiausią renginį. Aš apsižiūriu vietą, apsižiūriu, kur sėdė žmonės ir pradedu ruoštis. Ir mano jau partnerės yra pripratusios, tiek Ieva, tiek Kristina, kad aš jau ten kelias valandas prieš viską lankstau sudedu dėl 15 sekundžių ten efekto kartais. Tai va tie dalykai. Tai Las Vegase vieną patarimą gavau. Aš prie jau sakau, kokį turit man patarimą iš Davido Copperfieldo mokytojo, Marvin Roy, jam dabar 90 gal metų, jis iliuzionistas savo metu buvo labai labai garsus. Jisai sako, nepamirš, kad žodis show business susideda iš dviejų žodžių, show ir business. Mm. Ir žodis business yra didesnis. Tai aš noriu sakyti, ne tai, kad žiūriu į tai komerciškai, aš noriu pasakyti, kad tai, kaip tu elgies, tai, kaip tu paruoši tą, nu, ta prasme, kiek tu sugebi sudominti šiuolaikinį žiūrovą, tai irgi yra labai svarbu. Ir ta verslo pusė tai yra būtent tas įdirbis, investicijos ir taip toliau.
Na ir paskutinį klausimą, ar netenka sulaukti keistų pasiūlymų, ką nors pradanginti ar ištraukti pinigų iš kišenės?
Tai nuolatos, iš tikrųjų, tai yra, kad prieina, aš turiu paruošęs jau atsakymą, sako, pasakyk, kaip tu tai padarai. Ir aš dažnai klausiu, sakau, mokat saugot paslapti? Aha, sakau, aš irgi. Arba sakau, pasakyk, kaip tu tai padarai. Ir aš sakau, jeigu aš jum pasakysiu, jūs dingsit. Tai vienas vyras sako vakar renginį. Būk geras mano žmonai, sako, tada pasakyk. Bet iš tikrųjų, tų dalykų klausia, bet žmonės dažnai juokais. Ir kas įdomiausia, kad dauguma žmonių žino žaidimo taisyklės ir labai retai, kada manęs iš tikrųjų klausia, tai pasakyk, kai tu ten padarai. Sako, mes žinom, kad jūs neatskleisit, o mes ir nenorim sužinoti.
Na ką, laikas jau baigėsi, noriu padėkoti mūsų pašnekovui Mantui už pokalbį. Ačiū jums ir iki pasimatymo.
Ačiū jums.
Iki Mantui.